Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Tisimaw li l-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Til f'San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwiereb, pubblikazzjoni Black Circle. Paolo Xwiereb. Paolo Xwiereb twieled ir-Rabat Malta fl-1923 u studja fil-Kulleġġ San Alwiġi u fil-Kulleġġ Flores. U kien jaħdem bħala skrivan id-Dockyard u mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni f'Londra. Daħal fil-politika mal-Malta Labour Party u ġi elett fil-Parlament 5 darbiet. Kemm dan fil-politika laħaq segretarju parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u Ministru tal-Kummerċ, Industrija, Agrikoltura u Sajdu. Serva wkoll ta' speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Fl-1987 inħatar Aġent President tar-Repubblika. Kiteb diversi kotba bil-Malti fostom romanzi, antologiji u xi kotba tal-istorja Maltija. Paolo Xwiereb miet fis-6 ta' Settembru 1994.
Insemmilkom. Tarsi Sajdon Qatas mesaħ u tefal maktul fil-but. Imbagħad reġa' Qatas. Paolo x-xufer tiegħu dawar rasu n-naħa l-oħra biex ma jurixx li kien qiegħed jitħaq. Id-detektiv Tarsi Sajdon raħ mill-mera tal-karozza. Itħak, itħak Paul, qallu. Meta ġiġi tiegħek nitħaq jien? Nitħaq mingħajr ma rrid, ser. Qallu Paolo, u kompla jsuq il-karozza isu mhux hu għaddej minn bejn it-traffiku. Naqblu Paul. Wieġbu d-detektiv. Jien ukoll naħtas minn għall-marrit u kompla jaqra l-ġurnal. Fil-ġurnal xi ħadd kien kiteb ittra u gemgem għax fit-triq tiegħu waħlu bozza nieqsa. Ieħor irringrazzja deputat tal-Parlament wegħdu li f'elezzjoni oħra jerġa' jiftakar fih billi dan id-deputat bi żgur ma jdejjaqx nies kien jersaq lejn ir-raħal mill-inqas. Ieħor il-menta li l-gandot fitriq il-kbira kienu ħallewħ mingħajr naqra qatran xarej wara li għaddew il-katwusi ta' drenaġġ. Minħabba f'hekk il-korrispondent żeraq fuq ġebla u ħabat irkobtu mal-bankina u kien jinstab wiċċu l-fuq fis-sodda. Darb'oħra, spiċċa jgħid dan il-korrispondent, l-ewwel kandidat li jiġi jtolbu l-vot jippreżentalu l-kont tat-tabib u tal-ispiżjar. U jekk iħallsu jivvota lih u jekk ebda kandidat ma jħallsu, il-vot jaqsmu tnejn kif inqasmet irkobtu. Tarsi Sajdon waqaf mill-qari u kemm mexxu f'tejh, xengel spallejh u qalep il-folja tal-ġurnal. Paolo kompla jsuq. Id-detektiv reġa' beda jara. Ir-Russja ridet li l-Amerikani ħorġu l-barra mill-Ġermanija tal-Punent. U l-Amerikani ridu li r-Russi jħorġu minnaħa l-oħra. Il-korrispondent zitt jgħid li x'aktarx kien hemm nuqqas taqbil dwar iż-żmien li għandhom jieħdu biex jħorġu. Tarsi reġa' kemm mixxu f'tejh u tefa sigaret fil-bokkin u qabdu. Minnu fih il-karozza xxenglet naqra bil-qawwi u d-detektiv ħabas spaltu mal-bieba. Kif qiegħed toħodhom il-kantunieri, Paul? Qallu d-detektiv. Inkella ma naslux fil-ħin, wieġbu Paolo. Le, twaħħalġ fija, Paul. Xorta qabel it-tminja naslu, anki jekk issuq bil-galbu. Paolo telaqħar il-għas minn taħt saqajħ u beda jsuq skont ir-regolamenti. Meta waslu qudiem id-depo, Tarsi u riħlar loġġ. xorta kienu għadhom ma daqqux it-tminja. L-uffiċċju tiegħu tarsi sajdu għonnes għal-ġlek u poġġieħ mad-dar tas-siġġu. Mbagħad ħall l-ingravata u l-buttuna mafusa monqu. Is-sajf kien riesaq ġmielu u tarsi għammin fuq is-siġġu u għażarda jbexxa t-tieqa. Minnu fih reġa' lura fuq is-siġġu, fetaħ il-kexxun u ħareġ fajl. Din taż-żrar kienet problema. Ma taddix ġimgħa li minn xi naħa jew oħra xi ħadd ma kienx jisraq dawk l-erba' traħkijiet żrar tal-gvern biex jassigura ruħu l-flus li kien qiegħed iħallas tal-income tax jerġa' jħodhom lura b'limax. Tonżbilhom trid, id-direktiv kien qiegħed jgħid lilu nnifsu x'inċempel it-telefon. It-telefon istaqallu iridek l-ispettur tal-mosta minn San Pawl. Tarsi ma damx ma sema leħnu. Għajd li Sur Ġuse, is-Sur Ġuse għallu. Fejn? Staqsi ħtarsi. Fujħed bil-flezz qudiem il-baħar ħdejn għarfe kruna. Is-Supredendent tad-Distrett jaf? Staqsi ħtarsi. Is-Supredendent imsifer. Qiegħed jagħmel ta' taslima minna. Sew, għatlu, għatlu. Għalli aħjar tajt l-Sur Tarsi Sajdon mill-ewwel. Dak ix-xogħol ma tantxu tidi. All right, għallu Tarsi Sajdon. Ġej minnu fiha. Għandek għassa mal-katavru mal-postu x'hekk? Għandi. Sew, dalwaqt ġej. Għallu u qatallinja. Għafes il-nibel tal-assistenti tiegħu u ħareġ sigaretti ieħor mill-pakkett. Tarsi Sajdon kien qiegħed jilbes il-ġlek x'in li l-assistenti tiegħu deru quddiemu. Għad naqtil f'San Pawl il-baħar. Qalilhom u kompla jispjegalhom fejn tinstab il-fitma. Il-Maġistrat tal-Assa jaf? Staqsi Sur John. Le, għarfu. Lill-Dottor Mikallef għandna llum. Jiena sejjer. Insib komem. Kollha f'daqqa. Ma riskużi bħaġi mal-oħra, għax il-fotografu ma kienx lest, għax l-esperti tal-fingerprints dal-waqt jasal u sabaħu dala, ok? Mela ftemna? Sejjer. Tarsi Sajdon irranġa l-pavru tal-ġlek sew u ħareġ il-barra. Pawlu fetaħlu l-biba tal-karozza. Taffejn? Staqsih is-Supretendent. Nafsa. Wiġbu Pawlu. Għalli duty officer. X'inofsija wara il-Volkswagen sewda li kien qiegħed isuq Pawlu. Il-wiet mal-lemin f'nofs it-tela tax-xemxija u daħlet bejn il-flezz moderni għal-ġotrej għal id-Dipartiment tax-xulijiet kien għadu ma sabx il-ħin jagħtiha raxxa qatran u ħakka żrar. Bismut il-baħar u din blok flezz miżbuajn ishom Awsalla. L-ispettur Giuseppe Borċ twil daqs illum kemm xejn dbissima fuq wiċċu, issu skopra l-Amerika kien qiegħed jistennija. Tarsi Sajdon, li ma kienx li tajt qasir, ma qatax figura ma ġembu. Imma dak li d-detektiv kellu neqes persuntu, kien jidher li kellu sejjed f'wiċċu. Wiċċu Giuseppe Borċ tont, goff, kien isu wiċċi l-qamar. Jiddi mingħajr ma joħloq. Ta' Tarsi Sajdon kien mimliħajja isu ħawħa, jekk ħawħa tista tkun żengulija. Il-katavru fejn qiegħed? Qallu l-ispettur. Min sabu? Staqsih Tarsi, u bla ma qatt jistenna tweġiba, rifes it-tliet tarġiet qasam passaġġ tas-siment aħmar u daħal ġewwa. Fejn qiegħed? Fuq. L-ispettur minn wara qallu din kif tfaċċat fl-intrata ma raftit aktar qasira mid-detektiv. Tarsi ħares leja. Għall-erbajn kien għadha ġmiela. Mibruma mhux ħażin, biss xara goff imħabbel u rid qatra seba' lawnu lin. X'ismek? Marija. xiezjet. Xiezjet. Kun jomok xtamelawn, stasija detektiv. Galja kun jomi, xnamelaw? Njoħse bil-fletzin. Tajib, imxi warajja. Għalila, Tarsi. Stenna, għaltlu. Għaru kaza, għasbis kelli ċans namel ċari? Għamlu għara, tilħa. Għadhom maġewx ta' ritratti. X-ritratti? Staqsietu bdi t-tilat tal-ħax warajħ, bl-ispettu l-borċ jimbutta minn wara. Il-direktif ma' uġibiex. X-ritratti? Reġet staqsietu. Mbad najdlek? Għalila Tarsi, li ma' ul-flet? It-tilet wieħed, ta' fuq, m-pulisija fil-bib. U t-nejn oħra ġewwa. Zit jgħidu l-ispettur. Ta' minn ul-flet? Staqsa Tarsi u baqat jilla. Ta' Mr. Bowen. Bowen għatli? Abess l-ispettur. Bowen għatlek. Għatlek dartejn, jekk mhux tlieta. Bowen għatt. Tenna l-ispettur. All right, għataħħa fil-qasir Tarsi. Bowen. Bowden, stanaraw, fejnu? Mux hawn? Għalklu Marija. Ta' fejnu? Maraw dex bil-mutur tal-bahar. Maraw dex meta? Ilu jumej, le, tlita, xilħat fil-ħodu, tela? U l-mejta minni? Stasija Tarsi kif xengel rasu għat-tislima li tal-pulizija u d-dim il-bib tal-flet. Il-mejta ma nafix. Tarsi Sajdon waqaf u dar fuq Marija Galja. Ma tafix? Ma tafix jiġifieri qatt barajta bajnejk? Qatt. Kemm ilek ma' Bowen? Mhux miegħu propjament naħdem? Mela ma' min? Ma sitt il-flezz. Ma l-avukat vella mifsud fenek. Ittifelux? Morris. Horace, għalila d-detektif. Tħawad li x-tismijiet? Morris u Horace isom xorta. Anki Bowen u Bowden? X-ismu sewa, x-rittibat għali xawdix. Bowen, zgur Bowen. Kif taf? Ara kif? Naf. Ġew xi jittritijaw fidejk? Le. Fittixtu fil-passaport? Ix kull waħda, le x'iħsib dilili. Menti taf taqra, għall-grazzja talla. Sew, mela Bowen, ih. Id-detektif ma tax kas ta' rimarka tagħha. Basta dak li rid ikun jaf fuq il-karattru tagħha skoprih. Issa hawn, għalilha, sa ma nidħol nara l-katavru waħdi. Għandi bżonn nistaqsik xi ħaġa oħra. Marija dawret rasa u kemm xi ċuftejha. X'kull waħda, ħodu għodu, aħjar ma ngħid xejn. Il-pulizija li kien hemm idejha ma wiġbiex. Tarsi Sajdon reġa ma tax kasa. Waqta ħares lejn iċ-ċavetta li kienet għadha fil-bib. Minnu fih id-detektif iddeċida li jekk kien hemm xi sinjal tas-subgħajn fuq iċ-ċavetta jew fuq is-seratura, probabbilment dawn ċalsithom Marija u forsi anki l-pulizija. Tarsi ħares lejn is-surġent li jaraf sit jgħidlu bil-ħarsa li taħ. Ma missejna xejn se, allu. Tarsi xengel rasu. Daħħal ilu fil-but, ħareġ il-pakket tas-sigaretti u l-bokkin u qabbad bissu l-farina li s-surġent kien pront offrilu. Imbagħad qatt iħares lejn il-katavru ta' xebba jew mara x'kienet. Imma daqqat għajn Tarsi għataħħal ma kellix aktar minn 25 sena. Xara kien jagħti fl-aħmar, kannella fl-aħmar. Evidentement il-kulur ma kienx naturali. U l-mod kif kien maqtuhom qiegħed kien jidher li ħalset il-flus biex sabħitu. Maqluba minn tula mal-art, ferita f'nofs il-kozz ta' għonqa, b'nofs wiċċa fuq in-naħa tax-xellug ta' ġisima, twilu mislut u stendut mal-madum, Tarsi xebbaħa ma' Ingliża. Ingliża pulita. Blibsa krema imqaċta, pal dawk li ġileraf xie figurin Ingliż tal-moda għand Martu. Fida xellugija kella xie tliet brazzuletti fuq xulxin, sofor u jleqqu isom tad-deb, imma tarsi ħaseb li fuq kollox setgħu ma kinux. Fida l-oħra ma kien jidher li kella xejn, ħlief li tarsi n-nota li kienet ċatta mal-art u x'aktarx laqgħet fuqha mal-waqa. Al-kontrarju ta' ida l-lemenija ida xellugija kienet ftit merfuqa mill-art. Id-demm il-ferita kien infirex ma' onqa u mhux biss ċabsilha l-libsa żda ċarċar u niżel mal-art lejn in-naħa tal-lemin. F'saqajja kellha kalzetti kulur il-laħam u kienet libsa żarbun iswed ileq b'takkuna twila wiesa fuq u dejqa isfel. Fuq in-naħa l-oħra fl-art, taħt parti minn ġisimha u spallita u l-minkeb tajdeja, kien hemm ġakkettina ħafifa ħafifa kulur il-libsa. U ftit il-bogħod, fuq in-naħa l-oħra, li maħba galja żgħira tal-ġilda griża li tarsi kkalkula kienet tesa' xi libsa ħafifa, xi żarbun, xi lbis ta' taħt u xi ftit ċekċik ieħor tan-nisa. Ftit aktar l-hemm tarsi raflart ċavetta Ingliża. Tarsi ħanifs qawwi ta' sigaretti l-ġewwa u kompla jifli l-kamra kollha bajnejh iżebġu daqs ta' seqer. Il-kamra ma kien fiha xejn speċjali fiha, u kienet tidher li kamra ta' appartament li fih jgħix għażeb, nadif, għax Marija kienet tieħu ħsiebu, imma nieqes minn dik l-atmosfera ta' dar fejn tammar mara li tħobba. Tarsi dar lura u ħares lejn il-bib u ħaseb. Min qatilha kien lesta li wara l-bib, ma tgħix ċans. Kif fetħet u għalqet, Walqet? Staqsa d-direktif li l-nifsu, kik walqet kienet taraħ. Il-bib mandux fejn seta l-qatt li jinħeba, illi ma l-qetux. Imbuttat il-bib b'saqajja lura. Il-direktif ħares aktar fislej wiċċa. Għajnija kienu żliġa waħda. Ħalqa kien miftuħu donnu f'wiċċa kien hemm skolpita dexa skantament uġieħ qawwi. Uġieħ ta' mument. Imbagħad xejn aktar. Id-direktif missa u ħassa kisħa u qibsa ġebel. Għal-moment id-direktif derħu sbien u f'qalbu repeta l-passi li msejkna setet għamlet. Imbuttat il-bib lura b'sieqa. Fida waħda kellha l-ġakkettina, fl-oħra l-bagalija. Ma daqqa ċavetta li kella fida taret u jistabtet mal-art. Ekkien, għal f'qalbu b'konvinzjoni. Fetħet, daħlet, mbuttat il-bib mingħajr ma ħarset lura, għalat id-daqqa u daqshekk. Konvint li jekk aktar x'kien sar, tarsi żgħidu ndaħal aktar il-ġewwa fl-appartament u mara xejn fih li fl-aktar affarijiet essenzjali. Sodda ta' tnejn ftit siġġijiet, żewġ bagalji kbar fuq it-tolboj, mejda u refrigerator f'kamra oħra, librerija żgħira bi ftit kodba, il-biċċa l-bira minnhom paperbacks, gas ring u ftit tazzi xi żewġ flixken imbit ta' Malta vojta, flixkun b'saba' whisky fih u ieħor nofsu mimli bil-ġin bil-pija tista' tgħid xejn. Ħlief xi ċarruta tal-platti ftit affarijiet tal-leħja, sapun, xugaman, xkubilijiet ta' snien fil-kamra tal-banju u żewġ dekċers f'gallerija ta' siment żgħira li tagħti għan-naħa tal-baħar. Il-bib tal-gallerija kien miftuħ. Tarsa ħaseb x'in lemaħ il-kartuna tal-BEA imwaħħla mal-bagalja. Kienet għadha kif waslet Malta. Aktarix il-passaport jgħat fxibut tal-ġakkettina. Min qatilha ma jidirx li lab maħwejjiġa. Ma jidirx li kellu xi ħsieb jisra għall-anqas kieku ħadilha l-brazzuletti jew jifhem u nduna li mhumiex tad-deb jekk fuq kollox mhumiex. Imma mill-bagalja. Injaf jekk kienx hemm xi ħaġa li jurieda. aħjar ma mista xejn għalissa minħabba l-fingerprints. Il-kwistjoni din kella ċavetta, ċavetta li qiegħda hemm fl-art. Issa nisaminawla l-fingerprints. U kellu ċavetta? Jekk mhux b'hawn ġi minn għawdex baxbax? Issa naraw fuqha din. Imma kien hawn il-gallerija miftuħa, seta daħalu ħareġ fil-gallerija. Tarsi malajr farfar il-sibijiet li kienu għaddejjin minn moħħu għax b'esperjenza kien jaf li kollu ta' xejn joqgħod jarbel ħafna teoriji f'moħħu mingħajr ma kien għadu jaf min hi, jekk kien iċ-miż-żewġa, jekk kien iċ-ċebba, u x'kienu l-relazzjonijiet tagħha ma' Mr. Bowen. Mr. Bowen, ma rawdex, eh? Ħaseb id-detektiv u ma ħsieb dallura. Tmissu xejn, għalli surġentu lill-pulizija. Tmissu assolutament xejn. Anqas jekk hawn telefon li ma jidhirx li hawn. Tmissuhx. Fil-pront tarsa ħareġ il-barra mill-flett fejn sab lill-Marija Galia li l-ispettur u pulizija jistennewh. Isfel minnu fiegħ. U niżel bil-ġirija jitkellem. Fejn hawn telefon? Fil-kamra tiegħi. Isfel nett? Isfel nett. Isa, għalli l-detektiv. U ġejja bil-mod li ma naqax it-taraġġ, issa niftaħlek. U f'qalba Marija qalet, dan x'dimonju. Kif Marija Galia fetħet il-bib tal-kamra tagħha sfel nett fl-appartament tal-avukat Horace Vella mifsud fenek, id-detektiv tarsi sajdon mar minnu fih fuq it-telefon u mettidu biex dawar in-numri tad-depo tal-pulizija. Il-duty officer ġi fuq l-linja u tarsi għallu. Ara jekk ċertu Bowen sifir x'blajru, bil-vapur jew b'xi jott, dawn l-aħħar 24 siegħa. Le. Dak tal-jott li kellna l-inkwit miegħu xi xahar ilu mhux Bowen kien Bowsden. Minuta ħalli nara daqsxejn taf x'ismu. Kompla d-detektiv u dar fuq Marija. X'ismu Bowen? Mr. Bowen. Ismu Paolo Ciccu Peppu x'ismu? Ma nafx, Mr. Bowen insejjaħlu anki l-ġuvni li hemm miegħu, hekk ukoll isejjaħlu. Ma nafux. Qal id-detektiv l-duty officer minn fuq il-linja. Imma ma jimpurtax, kemm il-Bowen jista' jkun hawn? Ħaġa oħra. Sħabi telqu. Żgurat li sħabu kienu jinsabu mat-triq. Tarsi sajdon għatallinja u dar għal darba oħra fuq Marija. Il-ġuvni li hemm miegħu minnu? Dan daqsxej ta' ġufnot forsi għandu 20 sena? X'ismu? X'ismu ma nafx. Mr. Bowen Joe jsejjaħlu? Joe jista' jkun li jismu Giuseppi, jista' jkun Mr. Bowen jgħidlu Joe speċi tal-qam. Issa ma nafx jien, Joe jsejjaħlu jien Joe ngħidlu? Sewwa. Niġu għal-mejta. Ma tafix int li l-din b'ebda mod li qatt ma rajta b'għajnejja? All right. Se poġġi daqsxejn bil-qiegħda ma jimpurtaxux. Għalilha d-detektiv u poġġa. Oqgħod int ukoll. Zitt jgħidilha u l-ispettur qallu għamel biċċa xogħol. Qabbaddi mas-supretendent t'għawdex. Ħareġ kartuna bajda mdaħħla bejn biċċa tertuqa trasparenti u zitt jgħidlu. Issib in-numru tat-telefon hemm. Lill-Marija staqsija kemmilu għaw Bowen. Bħal sa xi sena ġi. U l-ġuni? Daqshekk. Minn fejn hu l-ġuni taf? Nistħajjel mill-Mellieħa għax il-karozza tal-Mellieħa nara ġeju sejjer jien. X'jagħmel ma' Bowen? Inha ddaflu l-karozza meta jkollu xi waħda għax daqqa għandu u daqqa m'għandux. Jħuħsib il-mutur tal-baħar jixtru l-gazzetta u s-sigaretti, affarijiet hekk insomma. U inċ tagħmilu? Inha ddaflu l-flett, naħsilu xi biex tejħ wejjeġ, nifrixlu s-sodda, hekk weġbitu Marija. Nisa jġibba minn law, jiex kull waħda mela jinsindikajra. Id-detektiv kien se jistaqsija xi ħaġa oħra meta l-ispettur qallu, il-supretendent fuq il-linja, sir. Tals għamu fl-istess jinstaqsa lil-Marija, xikem il-sena għandu bawen? 50? Naqra aktar. Is-Sur Xerri staqsih direktiv kif qabad l-apparat bidejħ u ħallura l-lista ta' numri ta' telefon mingħand l-ispettur. Tarsi sajdona hawn. Ħares għandna kasserju f'idejna. Għawdek suppost hemm ċertu Mr. Bowen, Ingliż ta' xi 50 sena, probabbilment qiegħed f'xi lukanda. Le, risponda Tarsi għall-mistoqsija li jagħmilu s-supretendent ta' Għawdex. X'di jagħmel ma nafx. Possibbli billi dan ilu Malta minn tal-inqas sena għandu l-permess tar-residenza. Probabbli. Imma, insomma, jien naħseb li baxx u xi spekulatur milli għandna jiġru mas-saqajn. Le. Irrisponda Tarsi. Il-numru tal-karozza ma nafux. Mużgur għandu waħda bħalissa. Bil-mutur tal-baħarġi. Għandu mnejn hemm jew xi ġufni Malti ta' xi 20, imma minn din m'iniex ċert. Għax għadni ma mill tħarriġ fuqha. Fil-każ Joe jismu, għalmenu Joe se jaħlu Bowen. Iva, kompla jgħidlu u jwieġeb Tarsi. Naqbel miegħek, le bil-mutur tal-baħar probabbli x-lendi u mar sal-forn qiegħed, imma spettu għalih, surġent u pulizija. Aħjar li f'sim pajżan. Iva naf li għawdex kulħadd jaf il-kulħadd u pajżan bl-uniformi in-nies xorta jarafhom imma. Bowen ma jafix din. Naqra prudenza ma tagħmilx ħażin. Issejk il-mutur ta' Bowen ma jisax lil-kulħadd, jinqasmu fuq żewġ muturi u jisseparaw il-ġuvni minn miegħu, jekk il-ġuvni qiegħed hemm. Tarsi kompla. Le, mhux id-depow irridhom. Jiġu fil-flat ta' Bowen stess sabpaw lil-baħar. Ix-xemxija. Il-kwistjoni li hawn mara mejta fil-flat tiegħu ma nafux minni. Ftemna, spiċċa jgħidlu Tarsi u taħin numru tat-telefon ta' Marija Galija biex fil-każ li tinqala xi diffikultà iċempillu. Kif Tarsi poġġa lura l-apparat tat-telefon daħħalilu fil-but, qiegħed segalit fil-bokkin u beda jpejjeb. Sa dan it-tant, qal lill-Marija, aħjar inkompli miegħek. Mhux kollox għatlek, għad baqa'. Iva, ħalli nagħmel xari, għax għaru każa. Għamel xarek u tkellem, għalli l-detektiv. Kemm ilek toqgħod hawn? Wallum, nieqfu hawn l-ewwel silta minn dan il-romanz. Inkomplilkom dan l-oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Til f'San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwiereb. Tekniku Joe Brincat.